sia in pace o in due, quelli sia in aima cerrizzatem, quella che seria tal pace in contestizia con il popolo, quello che si sia detto la rina, ma ne si ingauto nel prossimo pace o tassien e ne sarà molto le mie, muisco il pana e me la torca a te oggi.
Il radio tal-Università i presenta Taħt Lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni ta' Sergio Grek u Kenneth Mizzi.
Insalmulkom u fil-fatt ser inqawkom għall-aħħar laqgħa tagħna ma' Dr. Alexander Kakija Zammit, però tmintiem oħra wkoll ikolna programm ieħor, però din id-darba kif għamilna fit-tmiem tal-ewwel sensiela niġbru ħanejdu hekk l-aktar momenti importanti ta' din it-tieni sensiela. Però din se tkun ħanejdu hekk allura l-aħħar laqgħa tagħna flimkien u mbagħad programm ta' tmintiem oħra jkun programm li jikkonkludi dawn iż-żewġ sensiliet. Fil-fatt għamilna iktar minn sensiela waħda. Meta fassalna l-ewwel sensiela, ħsibna li fil-fatt 17 jew 18 il-programm ikunu biżejjed, però mbagħad wara ħassejna li hemm ħafna suġġetti li se nħalluhom barra kif jgħid il-Malt il-kliem ħadd xi rasa u allura iddeċidejna li inkomplu. Dott merħba fil-programm tagħna. Fl-aħħar programm fil-fatt konna din nitkellmu dwar il-Vatikan, tkellimna dwar iż-żmien li inti tajt bħala ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede u semmejna il-Papa, il-Papa Giovanni Paolo II. Ovvjament, ftit ta' xurilu, kenna wkoll maħna l-dosija tiegħu il-Papa fejn anka ibbeatifika tliet personaġġi Maltin, tnej minnhom Maltin, l-oħra ovvjament is-sorru anka għexet Malta, minkejja li ma kienitx Maltija u xtart li forsi nitkellmu ftit dwar dan anka nqablu ż-żewġ żjarat, eċetera.
Meta il-Papa mortandu jien preżenta l-kredenzjali kont inbidajtu biex jiġi għan-nom tal-gvern għax qegħdin kien għandu biex nistiednu. Meta mar ċensu fl-89 huwa stiednu formalment fis-sitta ta' Jannar tan-90 ħarġet li il-Papa ġej Malta. Issa, f'dak l-intervall jiena xbajt, toqtajt nifsi kważi nitlob biex il-Papa jiġi Malta, kulħadd xtaqu u kif għad f'intervist oħra. Aħna biss konna li bqajna baħar mar l-Iżlanda pereżempju, fej tgħoddhom il-Kattoliċi, Norveġja, Svezja, dal-ħafna forsi, u Malta kien għadu ma ġiex. Però forsi stenna li l-President imur għandu l-ewwel. Mbagħad ikun jista' jiġi hawnhekk. U meta kun qed indiskutu darba niftakar il-Papa fl-ewwel tas-sena meta aħna morna ntuħ l-awguri għax dik ukoll okkażjoni sabiħa ħafna, darba fis-sena jagħmilna diskors, imorru jiġi jdur magħna, neħdu n-nisa tagħna magħna u jiġi jdur il-kulħadd u jkellimna. U niftakar u nieżel għalli ġej Malta dis-sena. Għatlu veru, il-segretarju tal-Istat, għalliva veru, kollu s-segwa. Infraħt. Mat ma nitkellim, xatina l-lam l-knisja ma tafx, mus semmun nitkellim. Fil-fat kien kollox pjanat biex jiġi, mbagħad kellhom ibidlu d-data. U flok kien ġej f'Ottubru, posponewa biex jiġi f'Mejju. Forsi l-knisja dak iż-żmien derila li aħjar jiġi f'Mejju milli jiġi f'Ottubru. Però meta ġejna għal-vista tal-lum, għal-vista tal-lum, rajt fil-gazzetti li sfortunatament najt, m'għandux ikunu dal-affarijiet, l-ambasċatur qalulu xejn li l-Papa kien ġej Malta, ram il-gazzetti. U il-gvern donnu ma kienx informat meta jien niftakar qaluli il-Papa ġej Malta. Ċempilt Malta kien nittirpi ministru għall-liva diġa qegħdin nitkellmu inti x'għandu għattrom x'kienet id-dati. Għattu xittajt għalli kollu sew, mort lura t-lum il-papa kollu sew jista jiġi. Għax ma jistax ikun il-papa jiġi kap ta' staġġu pajis minar ma jkun jaf il-gvern, u bat il-gvern koll jgħam il-preparamenti tiju. Darba forsi ġrat ftit differenti. Jina se forsi darba kienet iktar l-element religjuż, kien hemm Dun George waħdu, mbagħad ġew il-żewġ beati l-oħra, però naħseb li kien hemm xi ftit nuqqas x'imkien issa nuqqas fejn kien ma nafx. L-importanti li l-visa tal-Papa t-tieni waħda li għamilna issa xahar ilu, naħseb li spiritwalment naħseb li kienet ftit aħjar minn tal-ewwel. Tal-ewwel kienet l-ewwel waħda, ħaġa unika, ħaġa sabiħa, għamlet effett immens lill-Papa, lill-kulħadd, niftakar il-Papa fuq l-aeroplan għalli qatt ma ħadd pjaċir daqskemm ħadd pjaċir għandkom. Għalli kemm impressjonajt ruħi. Jien għadtu biex impressjonajt ruħi iktar santità. Għalli il-grotta ta' San Pawl, il-qudisa ta' fuq il-Fosos, u anki il-qudisa tal-missjonarji. Tal-familja missjonari. U mbagħad għalli l-aħħar waħda li ħadd pjaċir ħafna kienet meta daħal il-porti l-kbir b'dawk il-katamaran u xta. Għaliex titkun taf ukoll li l-Italja tliet darbiet mar bil-baħar x'imkien Taranto, Gaeta u Ġenova. Hemmhekk għandhom liġijiet li beda jkunx ħadd kap tal-istat jew da irid dur jiżbarazzaw il-baħar għal sigurtà. Mentri aħna l-kontra, aħna mhux barazzajna, kienu ġew muturi u lanex u qasna x'ma kienx hemm u dgħajjes. Jiġifieri il-Papa dik ippressjonatu. Allura għalli aħna meta morna x'issu Taranto, għalli baħar vojt, għalli bil-kemm kien hemm nies jistennewna, jiġifieri dik għamlet l-impressjoni kbira lill-Papa. U naħseb li l-vista tal-aħħar għamlet suċċess tajjeb ikkonfermat il-relazzjonijiet bej il-gvern ta' Malta u s-Santa Sede huma tajbin ħafna li minn 1987 sal-lum il-relazzjonijiet komplew jitjibu qatt ma kienu ħżiena mill-87 law.
Dott, ovvjament fis-sena 1996 kien hemm rebħa għal Alfred Sant bħala Prim Ministru fejlura kellna bidla fil-gvern u bħalma tinti ambaxxatur ikun ukoll suġġett għal political appointment u allura ovvjament ambaxxatur jagħti r-riżenja tiegħu biex ovvjament jilħaq xi ħadd ieħor. Ħajtek ovvjament imbagħad inbidlet mill-ġdid.
Li nixtieq ngħid ħaġa interessanti wkoll meta naturalment tajt ir-riżenja tiegħi jiena x'kulħadd kellu jagħmilha. Ħassejt li daqxej hekk ma tafx meta tkun ambaxxatur se tispiċċa. Però skont ir-regolamenti li kien hemm l-elezzjoni saret f'September. U aħna bqajna nkariga sal-aħħar ta' Diċembru. F'dak l-intervall jiena x'kont għandi l-ambaxxatur jiena ma jistax ikun hemm ieħor flokki. Jiena kelli ċans nagħmel ċerti affarijiet għax jiena l-gvern Laburista u l-gvern Nazzjonalista, it-tnejn gvernijiet ta' Malta, kelli okkażjoni fejn kelli nirranġa viżita għal Prim Ministru l-ġdid biex jintaqa' mas-Segretarju tal-Istat. Jiġifieri għamiltejjin. U kien hemm ħaġa oħra interessanti ħafna illi l-Papa fil-messaġġ tal-Miliet ma semmijiex il-Malta. Taf li fil-messaġġ tal-Miliet jitkellem fil-lingwi kollha u jgħid insellem ma għaliex di, jien bħala ambaxxatur ħassejta. Gvern Laburista u Gvern Nazzjonalista il-fatt ma semminix. Għal għamilna nota, kont kważi se nispiċċa fl-aħħar 8 ijiem. Tajta li l-Ministru ra għandek raġun, għamilna complaint illi l-Papa ma semmijiex. Kienet żvista. Min ma sax noqgħod lura, għax id-dover tiegħi ta' ambaxxatur, speċjalment kont għandi ma nistax. Kont mort għal il-Ministru, kellimtu, ħa pjaċir ħafna, u anke meta rranġajt il-vista ta' Fredu Sant, ħassejtni onorat ukoll li stajt nirranġa il-vista ta'. U mbagħad insomma rrassenjajt ruħi qed issa naħseb li di għamilt 10 snin kważi ambaxxatur. U wasalt f'età li ngħid issa nistriħu ftit, ħadimna biżejjed u noqogħdu speċi najxu il-retirement kif jgħidu bl-Ingliż, ingawdih mill-aħja l-nista. saħti ma mar zammeċ ħazin, ma konċ dar, u kelli ċans li l-ewwel nett li ingawdi iktar il-familja milli kont qabel. Il-familja tiegħi qed tikber għandi seba' neputijiet. Meta tikber s-silleta tiegħi l-iktar ħaġa li tibqa' tħobb hija l-familja u nsib li l-familja tnatiha l-attenzjoni li mħabba li jistħoqilha. U mbagħad ġejna għax se taqbad tagħmel hu. Kultant ngħid mhux li ġranet kienu ftit itwal, għax abulja ma tantx għandi x'nagħmel donhom il-ġranet jispiċċaw malajr biss. U meta tikber l-età li għandi jiena donnok l-affarijiet tittieħu ftit iktar żmien biex tagħmilhom. Però kif forsi rajt anki inti minn dawn l-intervisti, s'issa memorja għadha tajba u kien hemm xi affarijiet li dejjem xtaqt nagħmilhom. Waħda hija dik li daw l-intervisti nagħmluhom biex jiena jkolli ċans li nkun nista' nitkellem fuq ħajti u jkun rekordjat dak li għed. Xi darba niġi nieqes almenu dawn huma rekordjati. U ħassejt ferħan ħafna u li ringrazzja lilek ukoll li tajtni dan iċ-ċans li jiena nkun nista' nitkellem ftit fuq ħajti taħt il-lenti kif semmejt il-programm tiegħek. It-tieni ħaġa li dejjem jiena dejjem kont interessat fl-istorja, speċjalment taż-żejtun. U anki billi l-familja ta' missieri kollha miż-żejtun, ninteressa ruħ dejjem kont fil-familja tiegħi, speċjalment il-branka taż-żejtun. U jiġbor karti minn hemm u b'xajnuna ta' Don Joey Abela li ħabib ħafna tiegħu jikteb ħafna fuq l-istorja ta' Malta. Tajtu ħafna informazzjoni, tani ħafna informazzjoni, ġbar tarbli tar-razza, sib tarbli tar-razza li kien għamlu n-nannu tiegħi kważi mit-sena ilu, aġġornajtu, ġbar ċertifikati, u għandi ħafna storja fuq il-familja tiegħi, sew naħat tal-papa u naħat tal-mama, illi fuq u minn kun nista nieħu pjaċir nara l-investigazzjonijiet. Tantu hekk, il-biraħtu l-nipoti u għed mit-tfal tat-tifel tiegħi, ġeħ fideħ il-filiet fejn għanna rblu tar-razza ta' naħat ommi, xi naħat ommi mhumiex Maltin ġew mill-Indja u raħ. U qal da x'inhu lill-papa tiegħu u qatt jispjegalu. Ħadd pjaċir għax issa jien għandi dialogu miegħu qed jippreparat, qed jistudja, qed jipprova jagħmel. Jiġifieri jiena fuq il-familja tiegħi, fuq dak li kien jgħid il-papa tiegħi, fuq dak li jiena kont nisma' mingħand in-nanniet tiegħi u papa u l-mama tiegħi. Qed nipprova niġbru flimkien biex fuq il-familja jkollu ċerti dokumentazzjoni. U mbagħad nagħmel mixja żgħira kuljum għax dik kważi rrid nagħmilha bil-fors u il-pija bħala affarijiet oħra nara ħafna t-television, nipprova naqra speċjalment kodba fuq Malta, naħseb kull ktieb li joħroġ fuq Malta jinnixtrih. U nipprova naqra u narġa' naqdi darba bis-saħħa tal-intervista tiegħek il-ktieb ta' Schiavone u l-ktab ta' Remiġ Sacco, speċjalment ta' Remiġ Sacco, rajtu darbtej, tagħli ma rajtux diġà, li rajtu għax inti referejt għalih. Irrid naqrah, għax jiena ninteressa ruħi ħafna. U anke nintaqa' ma' Ugo Mistus Bonnici kuna ħafna affarijiet nitkellmu. U mbagħad kien hemm ħaġa oħra żgħira li insomma li xtaq dejjem nagħmel. Jiena nħobb nilgħab il-bridge, illum saret moda l-bridge kulħadd il-bridge lob tal-karti, però lob kwiet, lob li titħaddem ftit rasek, u lob li inti tista' toqgħod relaxed kemm tista' tkun. Meta mur tant il-professur l-Ingilterra kien ranex kelli saqajja mhumiex qegħdin jiffunzjonaw tajjeb, kien qalli ibqa' ilgħab il-bridge. Għaliex dik l-aħjar mod biex tarek kien tixtajjeb u le għax il-ċellu li ta' moħħok iżommhom jaħdmu biċ-ċirkolazzjoni. Allora darbtej fil-ġimgħa burruna fil-bridge, nintaqgħu ftit il-bridge club u nintaqgħu ftit hemmhekk dik isibha ftit rilaxxament ukoll. Imbagħad insegwi l-kwistjonijiet kollha u nixtieq ħafna wara din l-intervista illi għal quddiem. Jien nixtieq nibqa' nagħti qed għala sakemm nista' nagħti servizz nagħti, jiena nixtieq anki din l-intervisti li għamilt, jiena nħobb dejjem bl-esperjenza tiegħi, ngħid il-ħadd ieħor x'inhu l-aħjar li jsir, x'għamilt jien tajjeb jew ħażin biex inkun nista' in-nies jieħdu l-eżempju tiegħi. Jiena n-nies speċjalment iż-żgħar, il-dawk li jitħajru għall-politika. dak li qed jien fl-intervisti. Fil-politika trid timxi dejjem dritt, tkun sod fil-prinċipji tiegħek, u trid dejjem tkun moderat. L-estremizmu fil-politika ma jeżistix. U dejjem fil-politika trid tiftakar li għandu bżonn kulħadd jiftakar għażi, illi n-nies li jtellawk u anki n-nies li ma jtellawkx trid tieħu ħsiebu. Jekk inti qiegħed f'pożizzjoni ftit għolja u dik il-pożizzjoni tawilek in-nies speċjalment jivvotawlek, inti trid tagħti lin-nies dak li ħaqhom, dak li għandhom bżonn. U mhux bil-fors jiġu qed jitolbok biex tfaħħal bozza, mhux qed ngħid għalhekk. In-nies turihom li inti għadek magħhom. U jekk il-bniednies jivvotawlek għax għandhom fiduċja, inti titturi inti li fiduċja li tawk titkun taf tapprezza. U n-nies titfittixhom. Jien naħseb li llum kultant meta jħu ċerti pożizzjoni n-nies jinqataw. Ħażin ħafna. Il-politiku m'għandu jinqata' ħadd min-nies u mhux in-nies li jtellgħu biss, in-nies ta' Malta kollha. Meta sirt ministru kien jgħid innar il-George Bolshevik kien nissa intkom intkomx tal-partit iktar, intkom ministri ta' Malta. Kulħadd hu il-poplu li Malti inti tirrappreżenta kollu. Nagħti parir ukoll li jkunu sodi ħafna fil-prinċipi, għax il-lum ftit tendenza wkoll. Għax jaqbillu għax jaqbillux, lek għandek prinċipi jekk inti temmen fihom, ibqa' sħeħ fihom. U tbiddilx jekk inti għandek il-prinċipi tiegħek li inti temmen fihom, kun sod fihom, sum magħhom. Il-prinċipi tiegħek titlaqhomx, tibdilhomx għal xejn, għaliex jekk timxi hekk ma jiddispiċik ħadd. U t-tielet ħaġa, meta kont arrestat u kont id-depo. Għandi ħafna difettina m'inhiex qaddis, però l-vindikazzjonijiet ma nafx x'inhu. Meta kont hemmhekk kien qed jekk inqiegħu mhux għax għamel vindikazzjoni lil xi ħadd. Fid-dinja trid tipprova tgħin u l-ħadd ieħor tara l-bżonnijiet tagħhom u tipprova tkun tajjeb ma' kulħadd. Ħafna kien jgħidilu għax inti qalbek tajba żejjed. Meta morru d-dinja l-oħra kemm tkun qalbek tajba jgħod mhux kemm tkun għamel vendikazzjonijiet. Jiġifieri dawn il-prinċipji qed insemmihom biex nagħmel kuraġġ u nixtieq illi llum il-poplu li tiela l-żgħażagħ tal-lum qed jippreparaw għall-ħajja politika jaħduha bis-serjetà, jaħduha b'mod li jħossu ruhom bħala vokazzjoni u nixtieq li jasal iż-żmien li mhux fil-bogħod illi Malta jkollna il-professjoni ta' politiku. Malta ma tantx għandna, tabib jidħol għall-politika, avukat joħroġ għall-politika, militari joħroġ għall-politika. Nixtieq li xi darba il-politikant ikun politikant. L-Ingilterra għandhom hekk, kun politiku, tibqa' politiku u tkun il-professjoni tiegħek. U nawgura ħafna lill-poplu Malti x'ina għandi ħafna stima leh illi jibqa' jissaħħaħ fil-prinċipji tiegħu, jibqa' jimxi kif għandu jimxi u li jkun jista' bl-aġir tiegħu jagħti eżempji lil ħadd ieħor u biex ħadd ieħor jitgħallem mill-ġid li qegħdin jagħmlu. Aħna il-Papa faħħarna fl-aħħar visa għal għandkom biex tiftaħru l-Maltin, għandna biex niftaħru għandna nsibu l-affarijiet tajbin biex aħna nikkoltivawhom biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu minn pajjiżna pajjiż aħjar biex aħna l-Maltin illi aħna tant għandna ninġibu bej xulxin nibqgħu ngħixu l-qudiem fil-paċi u fis-slim.
Dott ħafna jgegru li l-politika hija maħmuġa inti qed tagħmel ħafna appelli li l-poplu jew almenu sezzjoni tal-poplu għandhom l-idea li l-politika hija maħmuġa. Veru l-politika maħmuġa jew huma l-politiċi li ħamġu?
Il-politika mhijiex maħmuġa. Il-politika jitħamġu, jitħammeġ min irid. Darba f'intervista tgħiddi l-eżempju. Jekk inti titgħaddi minn passaġġ u l-passaġġ għadu kif inżebaħ frisk. U l-passaġġ ma tantx hu wiesa, pittos dejja. Jekk inti timxi mill-passaġġ, mill-bidu sal-aħħar, mingħajr ma tiċċappa sal-awa għaslem, se toħroġ tajjeb fl-aħħar. Imma jekk inti tmil jew law, jew lem u tiċċappas juf ħedet, ma tistax tagħmel mod ieħor. Jiġifieri jiena ngħid li l-politika jitħammex min irid. u jitħammeġ fija mhux għax il-politika mam, alla ħares kienet il-politika mamuġa, għax kif kull pajjiżi kif jimxu. M'hawnx pajjiżi li huma l-politika nadifa u jimxu tajjeb, m'hawnx il-politikanti li jimxu tajjeb skont il-prinċipi, drittijiet tal-bniedem, demokrazija, għaw tant affarijiet illum. Hawn ħafna pajjiżi poġuhom fil-ġemm, meta jpoġuhom fid-dejr qed titħammeġ. U titimxi l-qudiem u timxi kif qed qabel il-prinċipji tiegħek. Ma tix tmil minn hawn u minn hemm u ma tix tħalli n-nies li jħammġuk għax pereżempju. Tkun tgħaddi minn dal-passaġġ jekk hiġ ħadd jinbuttak, meta tkun għaddej se tiċċapass ukoll, ma tix tħalli min jinbuttak biex titħammeġ.
Ħammur fil-fatt farkalura, kun għedin nitkellmu dwar l-izmien li inti għamilt bħal-ambasċatur. Fis-senat 1990 nbidel il-gvern. Kont qed tistenna li jerġgħu seħulek ambasċatur, x'kont tagħmel kieku? Kont aċċetta jew?
Kieku kien jiddependi, kieku kien jiddependi mill-George Vella, l-Ministru. U kieku ma kienx di l-speċi użanza li meta l-ambasċatur jibidel il-gvern jiet jirriżenja u jispiċċa, jekk il-gvern jiddeċidi li jibidel il-political appointments kollha, jien ma konx nippretendi se nibqa' jien. Però kieku ċirkostanzi kienu forsi hawn pajjiżi oħra fejn jitbiddel il-gvern u jibqgħu, imma dik skont l-użanza tal-partner tal-pajjiż se tkun għandu fih. Però jiena il-Papa meta mort ngħidlu goodbye qabel ma spiċċajt minn ambasċatur, għatti dispiċini se nħallik, tax għalli ringrazzjar Alla x'il-Papa kollu hekk, għalli ringrazzjar Alla tlufu għalli għax inti għamilt 10 snin hawn, għalli ħkaw dejnik u ħadna biex irbik, għallu għaw tant ambasċatur jagħmlu sena nofs u ma jispiċċaw jew ma jkomplux. Għalli 10 snin u ħafna żmien twil, għalli kieku bajk ma noħdu fi, għallu messa hu pjaċir biex li għamel.
U meta nbidel il-gvern mbagħad ieħor fin-98, stennejt li se terġa' seħulek jew?
Lex hu mbagħad speċi konstituters right minn kollox hu. Jiena bnidem hekk, jiena dak li nkun għamilt li jkun ta' ċertu ferħ u soddisfazzjon, għamiltu m'hemm nippretendix hu, m'hemmx ħadd ieħor ukoll ma nistax ikun dejjem jienux. L-ambasċatur li saru warajja, t-nien għandi ħafna rispett lihom, qed jaqdu dbirhom sewwa, u jien għamilt iż-żmien tiegħi, ħadt l-esperjenza, swieli ħafna, u meta nħares li dawk id-distan ilu nofs, nieħu fiċir ħafna meta niftakar fihom.
Dott il-futur. X'qed tippjana, x'tixtieq tagħmel?
X'nixtieq nagħmel jiena? Donni kultant najt nixtieq nagħmel ħafna affarijiet kultant najt aħjar għax meta tibda tikber il-bambini tiggrazzja li inti Sergio jkollok l-età tiegħi xi darba tibda tinduna li meta tasal f'ċerta età ma tkunx l-inizjattivi u affarijiet ġodda ma tantx ikunu eħajruk biex tagħmelhom. Min naħa l-oħra, jiena li ta' natura ottimist ħafna. Meta nħares li l-futur jiena li nixtieq nara. Nixtieq nara illi s-sitwazzjoni fil-pajjiż. Politika mhijiex. Nixtieq li n-nies jiġu iktar ma' xulxin u jitkellmu u jipprovaw isolvu ċerti kwistjonijiet li qed jinqalgħu. Jiena llum nara ċerti affarijiet li qed isiru illi veru jiddispjaċini għalihom. Nixtieq jien. Naħseb anki b'dawn l-intervisti xi ftit kontribut tajt ukoll. Jien nixtieq li jiena nkun nista' ngħin b'xi mod biex is-sitwazzjoni sew politika u sew mhijiex Malta, forsi bl-eżempju tiegħi jew bil-kliem tiegħi jkun nista' f'darba wieħed qalli inti taf kemm għandek pinna tajja biex tikteb veru, għandi pinna tajba. Però kultant nipprova se nikteb u ngħid imma jien. Ili tanda żmien kollu dejjem, speċjalment ta' tkun ministru dejjem tirribatti dak li jgħidu. Kollox speċi kultant ikolli ftit noqgħod nagħmel ħafna affarijiet. Però għall-ġid iva, jekk nista' niktab ittra għall-ġid, jew kien nista' ittra ta' kjarifika, jew kien nista' nagħmel xi ħaġa li naf li dak li qed nagħmel se jiswa ġid, jiena nagħmlu.
Fil-fatt, għallum sen ifqu għawnek, sen temmu laqa oħra, jek palmatilkom l-axar laqa inter ħanajtek ma Dr. Alexander Kikija Zammit, fil-fatt dot nishtiq nirringrazzjak ta' disponibilità tijak, tal-laqat li kenna biex ħejjina din is-sensiela, naħseb li kienet sensiela interessanti ħafna, kienet sensiela li matula tkellimna dwar ħafna affarijiet dwar barra l-ħajja tijak, tkellimna dwar suġġetti ħarqu, tkellimna dwar l-indipendenza, dwar l-eluq tal-bażi Ingliża, dwar l-elezzjonijiet kollha nistgħu ngħidu insomma, kien hemm ħafna u ħafna suġġetti li konvent li s-semmija tagħna minn għandu ċerta età żgur li ħagost imur lura fi snin. U għal dawk żgħażagħ żgur li talmu ħafna dwar il-passat ta' pajjiżhom. Ningrazzja wkoll lit-tekniku li kellna llum Carmenu Grek, ningrazzja wkoll lil Kenneth li miegħi jipproduċa din is-sensiela u nagħmlu appuntament mill-ġdid għal bħallun 8 fl-istess ħin fejn se niġbru ħnejdu hekk l-aħjar mumenti ta' din it-tieni sensiela. Ana se nagħżlu fil-fatt dawk il-mumenti forsi l-iktar importanti. Bdejna matul din it-tieni sensiela minn ġlieda politika reliġjuża u nibqgħu neżlin sal-lum sa meta sal-aħħar inkarigu li kellu l-mislen tagħna jiġifieri dak ta' ambaxxatura l-Vatikan. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nsemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Taħt lenti. Sensiela li matula nitkellmu ma' Dr. Alexander Kakija Zammit dwar ħajtu u l-istorja politika tiegħu. Produzzjoni Sergio Grek u Kenneth Mizzi.